Ensinnäkin semmoinen huomio oli, että ihmiset kyllä mieluummin kertoi niitä negatiivisia. Et me yritettiin oikein kaivaa, että kertokaa positiivisia, niin niitä tuli aika vähän. Et me ollaan niinku ehkä kansan luonteelta semmoinen, että sitten se on jäänyt kaivelemaan se negatiivinen ja se on kevempi kertoa. Mutta hyvin laidas laitaa, mutta aika raisujakin storeja on, mitä sieltä tulee. Että ei siellä työelämässä ihan helppoa.
Jaana Tuomila, jäikö sulla joku tarina erityisesti mieleen?
No tähän luovuuteen liittyen jäi semmoinenkin tarina mieleen, että tietysti moni asia oli hyvin vaikuttava ja täytyy sanoa, että jotkut asiat nauratti ja ollaan pahoillamme siitä, että ne on naurattanut meitä, mutta semmoinen asia jäi mieleen tähän luovuuteen liittyen, että varsinkin tämmöinen henkilö, joka on niin kuin luontaisesti hyvinkin luova, niin ei se nyt niin haittaa, vaikka ne kaikki luovat ideat ei toteudukaan, vaan sieltä niitä suoltaa uusia luovia ideoita ja pikemminkin se on niin kuin loukkaavaa ja koetaan niin kuin huonoksi johtamiseksi ja jopa pelottavaksi, että niitä ei huomioida eikä niitä niin kuin tavallaan hyväksytä eikä niiden anneta tulla.
Ja tämmöinenkin ihminen esimerkiksi sanoi, että tavallaan että se kuolee, se joku niin kuin sisin kuolee, kun hän ei saa toteuttaa sitä, vaan sitä, että saisi kommentoida.
Niin, kirjan nimi on Pelolla johtaminen on perseestä. Aika kova nimi. Miten se syntyi?
No se tuli oikeastaan ihan, että se on ollut yhden ihmisen puuskahdus työpäivän jälkeen, että miltä tuntui olla töissä ja siitä se lähti tästä nimestä ja sitten lähdettiin siitä etsimään niin kuin lisää tarinoita.
Joo, me lähdettiin kirjoittamaan, tai itse asiassa lähdettiin ajattelemaan, että me kirjoitetaan strategiasta ja strategioiden niin kuin merkityksestä organisaatioille sitten kun me kuunneltiin vähän tarkemmin erilaisia meille kerrottuja tarinoita, niin huomattiin, että on selkeästi sellainen tarve niin kuin kertoa näistä myös pelolla johtamisen tilanteista ja sitä varten me avattiin sitten verkkosivut, joihin kuka tahansa sai kirjoittaa joko nimellä tai ilman näitä omia tarinoitansa ja niitä alkoi tulemaan niin kuin valtaisat määrät ja tietysti se ilahdutti tavallaan meitä niin kuin tämän kirjan kokoamisen yhteydessä ja toisaalta me oltiin äärimmäisen surullisia siitä, että tämä on suomalaisen työelämän tilanne.
Niin, meitä on Suomessa pelolla kasvatettu ja ilmeisesti myös pelolla johdettu. Mitä pelko tekee ihmiselle?
Kyllä se syö, se aiheuttaa fyysisiä oireita, se aiheuttaa henkisiä oireita, se aiheuttaa siellä työpaikalla vetäytymistä, erityisesti sen luovuuden tyrehtymistä, se on niin kuin, sen se tekee. Tietysti se aiheuttaa kustannuksia, sairaslomia, mitä pidemmälle se menee. Eläkkeelle joutuu joku, että on ihmisiä, jotka joutuu sen ikään kuin huonon johtamisenkin takia. Että kun johtamista pitäisi parantaa, niin joutuukin sairaslomalle ja lääkitykselle.
Joo, ja sitten myös tämä asia, että työelämä muuttuu niin kovaa vauhtia tällä hetkellä, että voi olla, että sun työ on tällä hetkellä jonkunlaista ja sitten ikään kuin muutoksen myötä se muuttuu toisenlaiseksi, se muutos sinänsä ja sen työn luonteen muutos pelottaa. Ja se on tietysti esimiehen tehtävä havaita ja hälventää kaikki tämmöiset työhön liittyvät pelot. Ja pelko ei kuulu työpaikalle, se on perseestä.
Tuossakin vielä niistä niin kuin tarinoista niin kuin oli hyvin erilaisia, että meilläkin oli näitä, nyt pallit on kovasti puhututtanut, niin meilläkin oli naisjohtaja, jossa miesalaiset sitten sanoivat, että pallit kutistuu. Mutta sitten saattoi olla myös ihan toinen äärilaita, että missä sanottiin, että johtaja, kun se ei puhu mitään ja antaa vapautta ja niin kuin, saa tehdä mitä tahansa, mutta kun ei saa ikinä palautetta, että koskaan et tiedä, että onko tämä hyvin vai huonosti, niin se voi myös olla pelottavaa.
Niin, millaisia piirteitä sitten muuten sisältyy pelolla johtamiseen? Mitä se on?
No se pelolla johtaminen voi olla eleitä, ilmeitä, voi silmät muljahtaa. Sanot idean jossain kokouksessa, niin tämmöiset niin kuin kyräilevät katseet siirtyy silmistä toisiin. Ja tietysti ihmiset kokee erilaiset asiat pelottavana ja voi olla, että äänekäs johtaja ei ole ollenkaan edes pyri johtamaan ketään pelolla, mutta se oma toimintatapa on intohimoinen ja voimakas ja käytetään voimakasta kieltä ja annetaan intohimoisesti ja voimakkaasti palautetta, jonka toinen ihminen sitten myös kokee pelottavana.
Olisiko sitten tie siinä keskustelun kautta käydä läpi ne, että kaikkien tunteet nostettaisiin jollain tavalla pöydälle? Se tuli ensimmäisenä mieleen, Jaana Tuomela, kommentiksi tähän vastaukseen.
Joo, kyllä tämmöinen, niin kuin, kaikki me synnytään paljaan jaloin ja kukaan ei ole niin kuin loistava syntyessä, että tähän voi oppia ja niin kuin havainnoimaan erilaisuutta, hyväksymään erilaisuutta ja kyllä se, meille se suun avaaminen on vaikeaa, että on se sitten kysymyksessä kyseenalaistaminen tai kommentin antaminen tai palautteen antaminen, niin kyllä se vähän hankalaa tuntuu olevan.
No, semmoinen tarina siellä oli, että oli terveydenhoitaja, joka kertoi, että ensin on, että aamupäivällä tulee työntekijä, joka sanoo, että pomo on ihan kauhea ja ei tuu mistään mitään. Iltapäivällä tulee se pomo, joka kertoo, että kaikki sujuu huonosti ja hän yrittää sanoa, että etteikö te nyt voisi keskustella keskenänne, että miksi te tuutte aina tänne mun luo siitä puhumaan.
Niin.
Me ei puhu, niin kuin se, että kyllä se puhuminen, että jos saa semmoisen, että puhutaan koko ajan. Ja sitten esimerkiksi palaute, niin kuin sehän liittyy ideot ja palaute, että pystyykö sanomaan, niin että me jotenkin me keskitytään siihen, että sitä sanotaan kerran vuodessa kehityskeskustelussa, että sen pitäisi olla kuin hammaspesu. Että sitä pitää olla joka päivä ja mielellään nyt ainakin 3 kertaa päivässä, niin sit se avautuu se palautekulttuuri ja se ideakulttuuri.
Joo, ympäristön pitää olla sellainen niin kuin luottamusta herättävä, että ihminen kokee sen, että voin olla oma itseni ja sanoa omat ajatukseni ilman, että mua kriittisesti syyllistetään tai tuomitaan niistä, että jokainen ihminen on, väitän näin, että luova, kun sille annetaan mahdollisuuden. Et ei niin kuin tarvitse laittaa hassua hattua päähän ollakseen luova, vaan nimenomaan tämä johtamiskulttuurin ja palautekulttuurin niin kuin kehittyminen, sen pitäisi johtaa siihen, että luovuuden annetaan tulla. Se on sieltä tullakseen kyllä.
Semmoinen mun tulee myös mieleen, että suomalaista on hirveän huonoja antaa positiivista palautetta. Eli sitten kun ensin me pantataan, ei sanota, ja sitten kun sanotaan, niin se on negatiivista. Et tavallaan, että jos me saatettaisiin yritettäisiin muuttaa tavallaan sitä kulttuuria siihen, että annettaisikin niin kuin 10 positiivista palautetta ja sitten 1 korjaava, niin silloin se muuttuisi semmoiseksi rohkaisi, ettei niin kuin heti ajatella, että no nyt musta on joku vika, kun sanotaan se 1 huono. Että muistettaisiin sitä positiivista paljon enemmän. Ja se herättää taas sitä luovuutta. Sitten sä uskallat sanoa ja se luovuus herää sieltä.
Niin, luovuus työelämässä on ideointia, uudella tavalla ajattelua, uusien näkökulmien etsimistä. Monessa luovassakin työpaikassa toimii kuitenkin idealatistamo. Näin te kirjoitatte kirjassanne. Kuten kuvattiin, silmien pyörittelyä, olankohautuksia, sivuuttamista. Tuota on jo kokeiltu ja se on jo tehty, kommentointia. Miten tiimin vetäjä tai pomo voi tukea konkreettisesti ideointia? Millä tavoin ne villeimmätkin ideat uskalletaan sanoa ääneen ja ehkä olla joskus jopa eri mieltä?
Siis se on vaan sen niin kuin ottaminen esille. Meillä on semmoinen yritys, missä tuli noin 3 aloitetta vuodessa. Sitten sitä asiaa muutettiin, niin nyt tulee noin 300. Ja se oli aluksi kauhean hankalaa, koska ei sieltä niin kuin, ei ollut totuttu sanomaan. Niin sitten sitä piti vaan niin kuin viljellä, että nyt toivotaan niitä. Ja sitten tulee pikkusen ja sitten rupeekin tulee enemmän. Ja sitten pitää olla kieli keskellä suuta sillä pomolla, että se ei heti sitten tyräytä, että jos ensimmäinen on huono, niin että sä et sitten heti sano, että no huono. Vaan että hieno, että tuli idea, mites muu porukka jatkaa tätä. Ihan selvää on se, että ryhmässä on helpompi ideoida myös. Et jos odottaa, että yhdeltä ihmiseltä pitää tulla idea, niin se ei tule, mutta jos saa semmoisen, että ryhmässä. Mutta sitten kun se pääsee, mä koen aina niin, että kun se pääsee valloilleen, kun se niinku ikään kuin korkki aukeaa, niin sitten sitä rupeaa tulemaan. Että se yhtäkkiä huomaa, että mä uskallan sanoa, että mä saan tässä työpaikassa sanoa niitä ideoita. Niin sitten se lähtee liikkeelle ja tuottaa aika paljon tuottavuuttakin.
Joo, ja sitten tämmöinen niin kuin kyseenalaistamisen kulttuuri, että kyseenalaistaja ei ole aina se riidan haastaja tai riidan kylväjä, vaan päinvastoin niin kuin semmoinen salliva asenne siihen kokeiluun ja rohkaisu siihen, että kokeillaan asioita. Että ei tämä nyt lopun kaiken niin hirveän vakavaa, että mikään asia ei olisi kehittänyt, jos joku ei olisi joskus kyseenalaistanut, jos jotain asiaa ei olisi joskus kokeiltu. Että siihen me haluttaisiin niin kuin rohkaista ja ollaan niin kuin vakaasti sitä mieltä, että tuottavuushyppy ja loikat, mitä tässä nyt on puhuttu, niin ei sinänsä auta, jos siellä työssä on paha olla tai sun pitää pelätä. Että varmaan on niitä työyhteisöjä, joissa on hyvä olla ja jossa sitten 20 minuutin työn lisäys niin auttaa, mutta se ei auta, jos sulla on paha olla siellä ja jos sä koet, että en saa sanoa ja ei minusta ole hyötyä, koska en uskalla ideoida.
Sitten sellainenkin voi olla, että on näennäisesti, että kaikki on ystäviä toisissaan, niin, että on mukavasti asiat. Mutta sellaisessakin työyhteisössä voi olla, että ei uskalleta ideoida, koska halutaan pitää, että pysyy ilmapiiri hyvänä. Niin sitten ei myöskään sanota. Eli se voi olla sekä siinä rajussa työyhteisössä, jossa sä et sano, kun sä saat silmilles, mutta myös semmoisessa, missä niin kuin ei haluta pahoittaa toisen mielipidettä nyt tai mieltä.
Ja sitten viestinnällisesti niin kuin strategian merkitys johtamisessa, se on sellainen sana, joka jo aiheuttaa väristyksiä, koska sitä tulkitaan yhdellä jos toisella tavalla, mutta sen merkitys siinä, että ihmiset tietää, mihin ollaan menossa ja mikä meitä niin kuin odottaa tulevaisuudessa, niin se on omiansa hälventämään sitä epätietoisuutta ja sitä kautta pelkoa työyhteisössä.
Tätä myötä, että silloin kun se on kirkas se suunta, niin silloin se luovuus voi joskus myös olla, että keskitytään johonkin tiettyyn asiaan. Että esimerkiksi, että keskitytään, että palvelu on iso sana ja kaikki miettii sitä palvelun parantamista. Niin silloin usein on helpompi ideoida, kun tietää vähän niin kuin sen, että mitä ideoidaan, eikä vaan sitten niin kuin odotetaan jotain, että jotain pitäisi ideoida.
Luovuus, ideointi ja se palaute, niin kuin sanoitte, jo kulkee käsi kädessä. Palaute on tosi kimurantti juttu työelämässä. Toisaalta me muurahaiset halutaan ja janoamme palautetta, mutta toisaalta palautteen antaminen tai saaminen voi johtaa unien menetykseen, saa oksennuksen nousemaan kurkkuun ja vatsa sekaisin. Mitä te ajattelette palautteesta?
No, kirjassa on hyvä esimerkki yhdenlaisesta huonosta palautteesta, että on tämmöinen myyntimies, jonka tarjousdraftin päälle on ilmestynyt kirkkovene ja palaute käy kyllä selväksi, että mitä siinä niin kuin ollaan mieltä siitä tarjouksesta, mutta se on just hyvä tyypillinen esimerkki siitä, että se ei riitä, että sä sanot, että tämä sun tarjous on ihan kirkkovene, vaan miksi se on kirkkovene, että miten me tätä voitaisiin yhdessä parantaa. Ja jos ei henkilö itse osaa sitä parantaa, niin esimiehen tehtävä on sitten olla tukena siinä, että miten me yhdessä tehdään tämä asia paremmaksi.
Siis mä palaan uudestaan siihen hampaidenpesuun. Sitten kun siitä tulee sitä, että sitä sanotaan koko ajan, niin sitten siitä tulee helppo. Että jos se on harvinaista, niin joku tulee, esimies tulee sanoa, että mulla olisi sulle vähän palautetta. Niin siinähän niin kuin, siinä on jo pissat housussa ja paniikissa, koska sä tiedät, että tulee kritiikki.
Mä käytän usein esimerkkinä tämmöistä tekstikäsittelyohjelmaa, missä väärin kirjoitettu sana alleviivataan punaisella. Ja en mä vedä koskaan hernettä enää, kun mä huomaan, että se kertoo mulle, että tämä on väärin. Et se on hyvin suora palaute siitä, että tämä tekstin kohta on väärin ja mun tehtävä on korjata se. Semmoista pitäisi olla palaute. Et jos joku asia on väärin, niin sanotaan ihan suoraan, että asia on väärin eikä kimurrella.
Mun mielestä palautteessa oikeastaan kaksi asiaa on vielä tärkeämpää kuin palautteen antaminen. Esimerkiksi on niin kuin palautteen vastaanottokyky. Et jos sä heti aina niin kuin puolustaudut, hyökkäät, niin siitä ei tule mitään ja sitten se loppuu. Ja toinen on palautteen pyytäminen. Et silloin, jos sä pyydät palautetta, niin silloin sitä on helppo antaa.
Jos mennään työelämään, niin nykypäivän nuoret, he ovat tottuneet siihen, että heitä kuunnellaan. He ovat tottuneet keskustelemaan ja tuomaan esille omia mielipiteitään. Millä tavalla tämän päivän työelämä ottaa tällaiset nuoret kyvyt vastaan?
Se voi olla hirveä shokki, että kun se tavallaan se innokas nuori menee vaikka sellaiseen työyhteisöön, missä ei ole totuttu antaa palautetta, niin se pistetään aika nopeasti ruotuun. Mä oon ollut semmoisessa, missä sanotaan, että tulee niinku innokas apina tai kirppu, joka hyppii niinku kattoon asti ja sitten sitä kattoa lasketaan ja se oppii niinku pitämään suunsa kiinni eikä enää hypi eikä intoille. Et se voi olla kova pala, että osataanko sitä ottaa niinku hyödyntää. Ja sitten taas toisesta näkökulmasta, että jos se nuori tulisi ja sille heti sanottaisiin, että sano kaiken mitä huomaat ja nyt me ollaan ilolla otetaan vastaan se, että mitä sä näet uusin silmin, eikä sanota sille, että no, mä oon kuule ollut täällä 30 vuotta, että älä sä rupee, me tiedetään, vaan että oltaisiin innoissaan, koska se aina se nuori näkee uusin silmin. Ja sitten se kokee, niin kuin sitä nopeammin hän se nuori kokee onnistumista siinä työssä ja kuuluu yhteen siihen työporukkaan ja niin kuin oppii ymmärtämään yhteyttä. Ja sitten totta kai voi olla keskustelua, ihan kaikkea tarvitsee toteuttaa. Mitä se sanoo, mutta että ollaan kuitenkin kiinnostuneita. Ai vau, hyvä idea. No voisiko tuota jatkaa vielä? eikä heti sanota ei.
Ja monessa paikassa on keskustellutkin siitä asiasta, että itse asiassa nyt kun puhutaan nuorten työllistämisestä, niin aika moneen paikkaan tekisi ihan terää se, että otettaisiin tämmöinen toimisto teini sinne hengailemaan, että on se sitten varasto tai toimisto tai ihan mikä hyvänsä, niin, ja arvostettaisiin sitä nuoren rohkeutta ja kyseenalaistamiskykyä ja lähdettäisiin sitä kautta kehittämään toimintoa. Mä uskon, että sieltä tulisi niin kuin hienoja uusia juttuja tähän tuottavuushyppyihin.
Ja monta kertaa siis, että joskushan voi olla organisaatiossa joku ongelma, sitten sitä tahkotaan ja tahkotaan. Et joskus se voisi olla, kun pistäisi vaan luovia ihmisiä nippuun ja keksittäisi asioita. Et jos meidät kaksi esimerkiksi pistetään minkä tahansa firmaa asioita 3 minuutiksi pohtimaan, niin me ollaan keksitty jo ainakin 20 eri ratkaisua, josta usein joku on ihan hyväkin.
Niin, ja itseluottamusta, sitä tarvitaan.
Sitä nimenomaan, joo, kyllä, kyllä näin on.
Mun on pakko nostaa yksi lause teidän kirjasta Pelolla johtaminen on persestä, joka itselleni on ainakin jollain tavoin herättävä. Se kuuluu näin, puhuessa herätät enemmän pelkoa kuin kysyessä. Tämä on hyvä vinkki jokaiselle vanhemmalle, jokaiselle toimittajalle, jokaiselle ihmiselle.
Kyllä. Ja puhumilla ei saa niin kuin asioita perille. Joku puhuu ja puhuu. Ja varsinkin sit, jos huutaa. Kaikki tietää semmoisen kokemuksen, ei nyt kaikki, mutta moni, joka on pelolla vaikka kasvatettu, niin että kun äiti tai isä on huutanut, niin me muistetaan vielä 50 vuoden jälkeen se huuto, mutta ei välttämättä sitä aihetta, mistä huudettiin. Mutta kysymällä saa aina ajattelemaan ja miettimään ja oivaltamaan paljon enemmän. Eli enemmän saa aikaa kysymällä.